12. júli 1973, Elín Sigurbjörnsdóttir á Sveinsstöðum í Grímsey.
Prófa að raula gimbillin mælti og ég skal halda á þessu.
Gimbillin mælti og grét við stekkin. Nú er hún mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, mun minn og maga að mosa þú. Gimbil eftir göturann, hvergi sína mömmu fann, sárt jarmaði hann. Og sagði mér, svona raulaði ég við krakkana.